Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes pri generálnej audiencii ukončil cyklus katechéz o modlitbe.
Svätej rodine zasvetia Blízky východ. Jej ikona bude putovať do Ríma.
Dikastérium pre komunikáciu dostalo ekleziálneho asistenta. Je ním taliansky kňaz a spisovateľ Luigi Maria Epicocco.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Pápež František dnes pri generálnej audiencii na vnútornom vatikánskom nádvorí svätého Damaza ukončil svoj cyklus katechéz o modlitbe. Už pred audienciou prechádzal pomedzi ľudí v radostnej atmosfére z tak blízkeho osobného kontaktu s pápežom. Mnohých z nich osobne pozdravil a požehnal. Na vatikánskom nádvorí boli dnes prítomní aj pútnici zo Slovenska, z farnosti Zubák pri Púchove.
V záverečnej 38. katechéze sa Svätý Otec venoval Kristovej modlitbe v čase jeho utrpenia. Ježiš sa aj napriek bolesti a pocitu opustenosti na kríži modlí za celé ľudstvo i za tých, ktorí ho mučia. Vedomie, že Pán sa modlí za každého z nás, si máme uchovávať v srdci. Dáva nám totiž silu ísť vpred aj v čase bolesti, pripomenul Svätý Otec. Katechézu predchádzal tento úryvok z paší podľa Marka.
Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: sadnite si tu, kým sa pomodlím. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: Abba Otče, tebe je všetko možné, vezmi odo mňa tento kalich, no nie čo ja chcem, ale čo ty. Teraz si už vypočujme záverečnú 38. katechézu o modlitbe, ktorej dal Svätý Otec názov Ježišova paschálna modlitba za nás.
Marii, fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Viackrát sme si v tomto cykle katechéz pripomínali, že modlitba je jednou z najzrejmejších charakteristík Ježišovho života. Ježiš sa modlieval a modlieval sa veľa. Ježiš sa v priebehu svojho poslania ponára do modlitby, pretože dialog s Otcom je žiarivým jadrom celej jeho existencie.
Evanjelia svedčia o tom, ako sa Ježišova modlitba stala ešte intenzívnejšou i hutnejšou v hodine jeho umučenia a smrti. Tieto vrcholiace udalosti jeho života tvoria ústredné jadro kresťanského kázania. Posledné hodiny, ktoré prežíval Ježiš v Jeruzaleme, sú srdcom Evanjelia, nielen preto, že si pre toto rozprávanie evanjelisti vyhradzujú proporcionálne viac priestoru, ale aj preto, že udalosť smrti a zmrtvých stania osvetľuje tak ako blesk zvyšok Ježišovho príbehu. Nebol filantropom, ktorý sa staral o ľudské utrpenia a choroby. Bol a je oveľa viac. V ňom je nielen dobro, je to niečo viac, je to spása. A to nie je záchrana príležitostná, ktorá ma zachráni pred chorobou alebo chvíľou zúfalstva, ale spása úplná, mesiášska, ktorá dáva dúfať v definitívne víťazstvo života nad smrťou.
V dňoch jeho poslednej veľkej noci nachádzame teda Ježiša plne ponoreného do modlitby. Modlí sa dramatickým spôsobom v Getsemanskej záhrade, ako sme si to vypočuli, prepadnutý smrteľnou úzkosťou. Napriek tomu Ježiš sa práve v tej chvíli obracia k Bohu a nazýva ho Abba, Otče. Toto slovo v aramejčine, v Ježišovom jazyku, vyjadruje intimitu, dôveru. Práve vtedy, keď Ježiš cíti, ako sa okolo neho zhlukujú temnoty, preniká nimi tým malým slovom Abba, Otecko.
Ježiš sa modlí aj na kríži, temne zahalený mlčaním Boha, no napriek tomu sa na jeho perách rodí ešte raz slovo Otče. Je to tá najchrabrejšia modlitba, pretože Ježiš je na kríži absolútnym príhovorcom, orodovníkom. Modlí sa za ostatných, modlí sa za všetkých, aj za tých, ktorí ho odsudzujú, bez toho, že by sa niekto postavil na jeho stranu, okrem jedného úbohého zločinca. Všetci boli proti nemu alebo ľahostajní. Iba zločinec rozpoznáva tú moc. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Na vrchole drámy v ukrutnej bolesti duše i tela sa Ježiš modlí slovami žalmov spolu s chudobnými sveta, zvlášť s tými, ktorí sú všetkými zabudnutí. Vyslovuje tragické slová žalmu 22. Bože môj, prečo si ma opustil? Cítil opustenosť a modlil sa. Na kríži sa naplňa dar Otca, ktorý ponúka lásku, čiže naplňa sa naša spása. A znovu ho volá, Bože môj, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takže v tých troch hodinách na kríži je kompletne všetko modlitbou.
Ježiš sa teda modlí v rozhodujúcich hodinách umučenia a smrti. A vzkriesením Otec túto modlitbu vyslyší. Ježišova modlitba je intenzívna. Ježišova modlitba je jedinečná a stáva sa aj vzorom našej modlitby. Ježiš sa modlil za všetkých, modlil sa aj za mňa, za každého z vás. Každý z nás môže povedať, Ježiš sa na kríži modlil za mňa. Modlil sa. Ježiš môže každému z nás povedať, modlil som sa za teba, pri poslednej večeri i na dreve kríža. Aj v tom najbolestnejšom z našich utrpení nikdy nie sme sami. Ježišova modlitba je s nami. I teraz, Otče, zatiaľ, čo toto počúvame, Ježiš sa modlí za nás? Áno, neustáva v modlitbe, pretože jeho slovo nám pomáha napredovať. Nuž, modlíme sa a pamätajme, že on sa modlí za nás.
A toto sa mi zdá byť tým najkrajším na zapamätanie. Toto je posledná katechéza cyklu o modlitbe. Pamätajte na tú milosť, že my sa nielen, že modlíme, ale sme aj tak povediac zahrnutí modlitbou. Sme už prijatí do dialógu Ježiša s Otcom v spoločenstve Ducha Svätého. Ježiš sa modlí za mňa. Každý z nás si toto môže zapísať do srdca. Nesmieme na to zabudnúť, ani v najhorších chvíľach. Boli sme chcení v Ježišovi Kristovi a tiež v hodine umučenia, smrti a zmŕtvych stania bolo všetko obetované za nás. A tak v modlitbe a v živote nám nezostáva iné, než mať odvahu, nádej a s touto odvahou a nádejou mocne cítiť Ježišovu modlitbu a napredovať. Nech je náš život vzdávaním slávy Bohu vo vedomí, že Ježiš sa za mňa modlí k Otcovi, že Ježiš sa modlí za mňa.
Vatikán. Pápež František menoval za ekleziálneho asistenta dikastéria pre komunikáciu a editorialistu denníka L'Osservatore Romano talianského kňaza a spisovateľa Luigiho Mariu Epicoca. Ide o celkom novú funkciu v rámci dikastéria, na ktorého čele je ako prefekt laik Paolo Ruffini.
Luigi Maria Epicoca má 40 rokov a pochádza z Aquily. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2005. Momentálne vyučuje filozofiu na Pápežskej lateránskej univerzite a v roku 2019 ho vikár pre rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis menoval za riaditeľa Vyššieho inštitútu náboženských vied Fides et Ratio v L'Aquile.
Meno Luigiho Mariu Epicoca ako knižného autora je známe aj vďaka pápežovi Františkovi. Ten v roku 2019 daroval jeho knihu o spiritualite svedectva s názvom Niekto, na koho sa hľadí, ako vianočný darček členom rímskej kúrie. V minulom roku vyšla aj kniha rozhovorov Luigiho Mariu Epicoca s pápežom Františkom s titulom Svätý Ján Pavol Veľký pri príležitosti 100. výročia narodenia svätého Jána Pavla II.
Svetá zem. Pri príležitosti prebiehajúceho roka svätého Jozefa pri 150. výročí jeho vyhlásenia za patróna univerzálnej cirkvi sa v nedeľu 27. júna uskutoční zasvetenie Blízkeho východu svätej rodine. Podujatie bude súčasťou eucharistickej slávnosti v bazilike zvestovania Pane Márii v Nazarete s požehnaním putujúcej ikony svätej rodiny.
Zasvetenie celej oblasti Blízkeho východu Svätej rodine sa v Nazarete uskutoční v poslednú júnovú nedeľu o 10. hodine pri Svätej omši za účasti všetkých ordinárov Svätej zeme. A pri tejto príležitosti bude požehnaná ikona Svätej rodiny, špeciálne napísaná a vykladaná relikviami samotnej baziliky zvestovania. Predstavuje svätú nazareckú rodinu podľa vzoru nad oltárom kostola svätého Jozefa v Nazarete, kde bol podľa tradície Jozefov dom.
Ikona bude následne putovať do Libanonu a ďalej cez krajiny Blízkeho východu a na záver dorazí do Ríma na ukončenie roka svätého Jozefa 8. decembra. Z Ríma sa potom posvetný obraz vydá na spiatočnú cestu do Svätej Zeme, kde zostane.
Ako o udalosti informoval latinský patriarcha Jeruzalema Pier Battista Pizzaballa, v akte zasvetenia krajín Orientu Svätej Rodine sa vzývajú Ježiš, Mária a Jozef, aby ochraňovali obyvateľstvo uprostred politických a ekonomických kríz, ktoré zasiahli Blízky východ, a uprostred následkov pandémie COVID-19, ktorá vyvolala situáciu nestability, strachu a úzkosti.
Svätej Rodine sa teda zverujú krajiny a životy ľudí s ich strachmi a nádejami, mladí ľudia i rodiny, aby sa každá rodina stala domácou cirkvou a školou svetosti, uviedol patriarcha Pizzaballa. Ako dodal, túžbou je dosiahnuť návrat mieru a stability pre Blízky východ, aby jeho obyvatelia mohli žiť s rovnakými právami a povinnosťami a tešiť sa zo slobodného a dôstojného života bez ohľadu na svoju náboženskú príslušnosť a národnú identitu.
Mozambik. Na neutichajúce násilie v oblasti Cabo Delgado na severe Mozambiku upozorňuje pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Vyčíňanie ozbrojených džihadistov si tu od roku 2017 vyžiadalo najmenej 2500 obetí a vyše 750 000 vysídlených. K ním sa pridáva i množstvo unesených detí.
Podľa slov duchovného otca Quirivieho Fonseku, ktorý je v diecéze Pemba zodpovedný za komunikačnú oblasť, džihadisti snažiaci sa o získanie kontroly nad miestnymi bohatými prírodnými zdrojmi, okrem ozbrojených útokov zároveň hromadne unášajú deti a mladých ľudí. Ich cieľ je jasný, chlapci sa stávajú detskými vojakmi a dievčatá sú sexuálne vykorisťované bojovníkmi a nútené uzatvárať s nimi manželstvá. V minulom roku boli unesené aj dve rehoľničky. Po 24 dňoch však boli prepustené.
S tými, ktorí sa voči únosom vzoprú, nemajú extrémisti zľutovanie, konštatuje duchovný otec Fonseca a uvádza nedávny príklad z mesta Mukojo. Žena, ktorá sa snažila zabrániť únosu svojich troch detí vo veku 10, 12 a 14 rokov, bola spolu s deťmi nútená byť svedkom brutálnej vraždy svojho manžela i brata.
Mianmarsko. Biskupy Mianmarska žiadajú o otvorenie humanitárnych koridorov, aby sa potraviny a základná pomoc dostala k tisícom hladujúcich ľudí, nachádzajúcich sa v džungli, kam utiekli pred násilnosťami zo svojich domovov. Ide zvlášť o deti a starých ľudí.
V liste z 11. júna, podpísanom predsedom tamojšej biskupskej konferencie kardinálom Charlesom Maungombo i ďalšími 12 biskupmi Mianmarska, sa píše: Úpenlivo prosíme o povolenie, aby sa humanitárny koridor dostal k hľadujúcim masám ľudí, kdekoľvek sa nachádzajú. Sú to naši občania a majú základné právo na jedlo i bezpečnosť.
Po nedávnych útokoch na kostoly a cirkevnej budovy v diecéze Loikau, kde hľadajú útočisko tisícky vysídlených, biskupy zároveň vyzývajú armádu dodržiavať medzinárodné normy, podľa ktorých sú kostoly, školy, nemocnice, kláštory, mešity a podobne počas konfliktov považované za neutrálne zóny. Apelujeme za to, aby tieto miesta neboli terčom útokov a osoby, ktoré tam hľadajú útočisko, boli chránené, píšu biskupy.
Od 1. februára, keď v Mianmarsku prevzala moc armáda, je podľa štatistík OSN v krajine 175 000 vysídlených ľudí. Najmenej 860 obyvateľov bolo zabitých bezpečnostnými zložkami, osobitne pri manifestáciách proti potláčaniu demokracie v krajine. Situácia sa zhoršuje a obávame sa, že vnútorní vysídlenci poumierajú od hladu, ak sa situácia nezlepší, uvádza riaditeľ katolíckej charity diecézy Loikau, páter Aloysius Aung.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.